ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย สำหรับวันนี้ก็มาต่อกันไปในเรื่องราวของพระเวสสันดรชาดกแต่ความจริงในวันก่อนมาหยุดยั้งอยู่ตอนที่โชชกเข้าไปใกล้อาสมของพระเวสสันดรแล้วก็พักนอนอยู่หนึ่งคืนแกคิดว่าบรรดาสตรีย่อมมีความตนีในการให้ทานทั้งนี้เพราะว่าแกจะต้องการขอสองกุมารมันไม่ใช่ของอื่นเป็นเลือดเนื้อชาเชื้อไขถือว่าเป็นเลือดภายในกายของพระนางมัตสีอย่างนี้จะถึงว่าอิสตรีเป็นคนเหนียวแน่นตนีในการบริจาคทานมันก็ไม่จริงความจริงชูชกนี่คิดผิดแต่ว่าถูกสำหรับแกคาดคะเนถูกไว้การขอสองกุมารนี่มัตสีมาให้แน่ แต่ถ้าว่าวาจาที่กล่าวว่าวันดาสตรีมีความตนีนี่ไม่จริงเราจะเห็นว่าเวลานี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทชายและหญิงที่บำเพ็ญกุศลกันมากๆนั่นก็คือสตรีเราจะดูได้ว่าการบริจาคทานก็ดีนักเสียสละใดๆก็ดีหรือว่าการบำเพ็ญกุศลบุญญาราศีในศาลาวัดหนึ่งๆเราจะเห็นว่ามีผู้ชายนี่มีอยู่ไม่เกิน 4% ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของผู้หญิงในการที่ใส่บาตรกับพระตามหน้าบ้านก็เหมือนกันก็น้อยรายที่จะมีผู้ชายมายืนใส่บาตรส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงในการสังคมสงเคราะห์ต่างๆเวลานี้ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของผู้หญิงผู้ชายมีก็จริงแหละแต่ถ้าว่าปริมาณน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอาตมาเห็นจริงเรื่องการสงเคราะห์บุคคลผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดารคนที่ติดตามไปนั้นส่วนใหญ่จริงๆเป็นผู้หญิงเปอร์เซ็นต์ของผู้ชายน้อยจริงๆและผู้กระทำผลงานอย่างไปที่ไปห้องสอนงานเข้าของเขามากที่ต้องขนขึ้นรถคิดว่าของนี้ถ้าอยากขนขึ้นหมดก็ต้องใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงแต่ว่าที่ไหนได้ลูกสาวลูกชายส่วนใหญ่เป็นลูกสาวหลาย 10% คือ 80% และ 90%ทำงานกันประเภทวิ่งจัดการจะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็เสร็จนี่จะเห็นว่าตีตาชูชกแกดูเนี่ยมันดูผิดคิดว่าผู้หญิงเป็นคนตนีแต่ความจริงถ้าจะเรียมองกันไปดูอีกทีว่าบนสวรรค์ยิ่งกามาวจรสวรรค์เนี่ยเทวดาหนึ่งมีนางฟ้านับหมื่นนับแสนไอ้มีการนางฟ้านับหมื่นนับแสนนี่ไม่ใช่ว่าเทวดาเจ้าชู้มีเมียทั้งหมื่นทั้งแสนมันไม่ใช่อย่างนั้นคำว่าบริวารก็เป็นบริวารหมายความเทวดาไม่ยกฐานะบริวารขึ้นเป็นภรรยาแต่ว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นท่านเป็นคนใจบุญใจกุศลเมื่อตายจากคนจึงเป็นนางฟ้านี่เห็นไหมล่ะมากเยอะถ้าท่านไม่มั่นใจความรู้ในศาสนาก็องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดามีจงพยายามปฏิบัติตามหลักสูตรที่องค์สมเด็จพระจินสีสอนไว้คือ 1. ทำทิพยจักขุญาณให้ปรากฏหรือ 2. ทำอภิญญาให้ปรากฏเขียนว่าคำตรัสในวาจาที่ตรัสขององค์สมเด็จพระบรมสุคตที่ว่าเทวดามีจริงพรหมมีจริงนรกมีจริงเปรตมีจริงอสุรกายมีจริงท่านจะเห็นจริงทุกอย่างจงอย่าใช้เฉพาะมันสมองที่ประกอบด้วยของโสโครกเอามานั่งวิจัยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะไม่เห็นจริงท่านจะไม่รู้จริงมันจะกลายเป็นว่าเรากลายเป็นตุ๊กตาหิน ที่ปราศจากมันสมองเอาว่ากันต่อไปทิ้งมันแค่นี้ใครอยากสงสัยก็สงสัยไปเป็นนั้นว่าในคืนวันนั้นพระนางมัตสีก็ทรงพระสุบินคือฝันว่ามีผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างดำร่างกายกำยำใหญ่โตมากนุ่งผ้ากาสาวพัดผ้ากาสาวพัดแบบพระทัดดอกไม้แดงมือถือดาบบุกรุกเข้ามาในบรรณสาราแล้วก็จับพระนางทิชดาแล้วก็ฉุดกระชากลากออกมาผลักพระนางให้ล้มนอนหงายลงไปบนแผ่นดินแล้วก็ควักเอาพระเนตรทั้งสองข้างตัดอวัยวะหาคือแขนซ้ายและแขนขวาแล้วก็พาพระอุระล่วงเอาดวงหทัยคือดวงใจไปเมื่อฝันจบก็ปรากฏว่าพระนางสะดุ้งตื่นตกใจผวาพระวรกายสั่นด้วยอำนาจของการฝันร้ายจึงได้รีบเสด็จไปหาพระเวสสันดรที่อาศรมของพระองค์เพื่อทูลขอให้ช่วยทำนายนี่เป็นนั้นว่าแสดงว่าพระเวสสันดรกับพระนางมัตสีเนี่ยไม่ได้อยู่ลงอาศรมเดียวกันนี่คนเขียนหนังสือเนี่ยเขาเขียนแปลกๆทำไมช่วยฤทธิ์เนี่ยชอบฤทธิ์ชอบรอนช่วยตัดช่วยถอนของจริงออกทั้งนี้ก็น่ากลัวจะไม่แน่ใจเพราะท่านเองถ้าไม่สามารถจะรู้ได้จะเห็นได้ก็เลยคิดว่าหนังสือที่ท่านกล่าวไว้เลิศเลยเกินความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ที่ญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงที่กล่าวมาแล้วว่าพระพุทธศาสนาที่จะเสื่อมพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีใครเขาทำให้เสื่อมนอกจากลูกตถาคตคือวิสุณีอุบาสกอุบาสิกานี่แหละที่เตรียมพูดทำลายพระพุทธศาสนาให้พินาศไปเวลานี้ฟังกันไปให้ดีเถอะผู้มุ่งทำลายพระศาสนาเนี่ยมีศักดิ์ศรีนะถ้าเป็นคนกระจอกก็ก้อยทำลายพระศาสนาไม่ได้จะต้องเป็นคนมีศักดิ์ศรีใหญ่หรือมีชื่อเสียงพอสมควรจึงจะเข้ามาทำลายจิตใจของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าได้ฟังกันไปดูกันไปแล้วก็จะเห็นคุยกันต่อไปเรื่องของเราเรื่องของเขาช่างเขาเมื่อเข้าไปหาพระเวสสันดรอย่าอาศรมแล้วเพื่อให้พระเวสสันดรช่วยทำนายทายทักว่าฝันนี่มันร้ายพอดูพอเสด็จไปถึงก็ทรงเคาะประตูทั้งที่ยังไม่สว่างตอนนี้พระเวสสันดรแปลกใจ ดีไม่ดีคิดว่าพระนางมัตสีจะจับพระเวสสันดรศึกกันตอนนี้แหละพระเวสสันดรยังได้ทรงตรัสถามว่านั่นใครใครมาเคาะประตูในเวลาค่ำคืนตอนแหล่เขาร้องเพราะนะและนี่ไม่ใช่แหล่พระนางมัตสีที่นั่งกราบทูลว่าก้าวกระหม่อมฉันมัตสีพระเจ้าค่ะพระเวสสันดรแปลกใจว่าเอ๊ะนี่มันยังไงกันนี่เวลานี้มันยังไม่สว่างพระนางมัตสีน่ากลัวจะมีอารมณ์ค้างใช่ไหมยิ่งได้ตรัสออกไปว่าเอ๊ะนี่เธอมาสีลืมกติกาสัญญากันแล้วหรือว่าเราจะไม่ไปหามาสู่กันในเวลาค่ำคืนถึงแม้ว่าเราจะมาหาเราในเวลาไม่สมควรเช่นนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่ดีนะแม่มาสีนะความจริงในป่าแบบนั้นไม่มีอะไรถ้าใจชั่วสิอย่างกลางวันกลางคืนมันก็ไม่แปลกเ นคนเป็นสามีพันยีมาสาพัญญาสามีกันมาก่อนแต่ถ้าว่าพระเวสสันดรท่านทรงเคร่งครัดในข้อวัดปฏิบัติถือว่าเวลาราตรีสตรีไม่ควรจะมาหาแต่ความจริงแล้วว่าตมาหามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่มีความสำคัญ แต่นี่เป็นเรื่องของท่านท่านปรารถนาเพื่อพระโพธิญาณทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเข้มข้นหมดต่อไปองค์สมเด็จพระบรมสุคตคือพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสว่าพระนางมัสสีได้กราบทูลว่าพระท่านมาท่านทูลกับหม่อมแก้วนี่หม่อมฉันฝันร้ายได้เกินพระเจ้าค่ะพระแม่ท่านดอนยิ่งถามว่าถ้ากันนั้นก็จงอยู่ข้างนอกแล้วจงบอกมาว่าให้แจ่มแจ้งว่าความฝันของท้าวเจ้าเนี่ยเจ้าฝันเป็นประการใด พระนางกลับมัตสีเนี่ยกราบทูลบรรยายความฝันร้ายยังที่ประทับบอกทั้งหมดตามที่กล่าวมาแล้วนะเป็นว่าเมื่อพระเวสสันดรได้ทรงสดับก็ทรงดำริว่าถ้าเราจะบำเพ็ญทานบารมีเป็นว่าเราจะได้บำเพ็ญทานนะเราจะมีโอกาสได้บำเพ็ญทานบารมีพรุ่งนี้จะมีคนมาขอสองกุมารเราจะปลอบพระนางมัตสีหายกลัวแล้วก็กลับไปนี่หมายความว่าวันพรุ่งนี้จะต้องมีคนมาขอสองกุมารแต่หากว่าเราจะพยากรณ์ความฝันของพระนางมัตสีให้ตรงไปตรงมานี่การบำเพ็ญทานบารมีคราวนี้จะต้องไม่เกิดผลฉะนั้นก็มีความจำเป็นจะต้องพูดเรียกว่าพูดให้ปรับจากหน้ามือเป็นหลังมือเขาว่าเถอะนะจะไม่พูดตรงไปตรงมาในหนังสือนี่ทำไมเขียนไว้ให้ละเอียดนั่นเขาความจริงบาลีเขาว่าละเอียดจริงเลยยิ่งได้ทรงตรัสว่าดูก่อนแม่มัตสีที่รักความฝันของเธอที่ว่าร้ายเนี่ยแต่ความจริงมันไม่ใช่ฝันจริงๆหรอกนะมันเป็นเพราะธาตุพิการเธอน่ะอยู่ในพระราชฐานไม่มีการเหนื่อยอ่อนมาก่อนเวลานี้เธอต้องมาปฏิบัติพี่ที่ว่าพระเวสสันดรต้องมีความเหน็ดเหนื่อยอ่อนอยู่ตลอดวันเวลาสถานที่นอนก็ไม่มีความสำราญเหมือนในพระราชินิเวศนี่ความฝันที่น้องฝันมานี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่ากลัวเลยเรื่องฝันจงบอกจงสงบอกสงบใจกลับไปยังกุฎีเสียเถิดฝันนี้ไม่ใช่ฝันร้ายมันฝันว่าท่าพิการ ในหมายความว่าถ้าท้องมันกำเริบแล้วก็การฝันมันก็ไม่ตรงไปตรงมาเมื่อเวลาที่พระเวสสันดรทรงพยากรณ์อยู่นั้นก็เวลาเป็นก็พอดีเวลาสว่างแจ้งพอดีพระนางมัตสีก็ทรงจัดแจงทำกิจวัตรเรียกว่ากิจทุกอย่างทำเสร็จหมดแล้วก็ทรงสวมกอดพระราชโอรสและพระราชธิดาแล้วลมจูบหน้าจูบหลังจูบกระหม่อมด้วยอำนาจของความรักพระองค์ก็ประทานพระโอวาทว่าแม่จะเข้าป่าหาผลไม้เนี่ยนั่นลูกรักระวังเนื้อระวังตัวอย่าได้ประมาทเมื่อคืนนี้แม่ฝันร้ายยิ่งแม่ฝันร้ายยิ่งนักจะมีภัยอย่าพากันไปเร่งไกลพระสมนะลูกนะอันแล้วก็ทรงพาพระราชกุมารทั้งสองเข้าเฝ้าพระราชสวามีแล้วก็ทูลว่าข้าแต่สมมติเทพขอพระองค์อย่าทรงประมาทอาจจะมีภัยแก่ลูกรักหม่อมฉันมีตกนักว่าจะมีภัยขอได้โปรดกรุณาประทานความปลอดภัยแก่ลูกของหม่อมฉันด้วยเถิดพระเจ้าค่ะเมื่อตรัสฝากฝังดังนี้แล้วก็ทรงหิ้วกระเช้าแล้วก็ถือเสียมพระเนตรเปี่ยมไปด้วยน้ำอสุชนคือน้ำตาแล้วก็เข้าป่าหาเผือกหามันตำแนวไพรโอ้โห อันนี้เขาเรียกกันอะไรเนาะฝ่ายตาชูชกกันนึกคเนอยู่ว่าพระนางมัตสีเวลานี้ก็คงจะเสด็จเข้าป่าไปแล้วจะมอนีมอนี่ก็เหลือเกินคอยเวลาแกก็รีบออกจากที่พักบุ้งหน้าไปยังอาสมของพระเวสสันดร ซึ่งขณะนั้นพระองค์กำลังเสด็จประทับนั่งอยู่บนแผ่นศิลาพร้อมไปด้วยกุมารทั้งสองพอพระองค์ทอดพระเนตรเห็นชูชกเดินเข้ามาก็ทรงทราบได้ว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะได้บำเพ็ญทานบารมีที่ประสงค์ทรงมีพระทัยเบิกบานแล้วก็ตรัสว่าพราหมณ์เอ๋ยเชิญท่านเข้ามาเถิดแล้วก็หันไปตรัสกับพระชาลีหันกลับไปตรัสกับพระชาลีกุมารว่าพ่อชาลีลูกรักโน่นดูเหมือนคนเดินมาลักษณะท่าทางเหมือนจะเป็นพราหมณ์พ่อรู้สึกดีใจลูกจงลงไปต้อนรับแกเข้ามาเถิดพระชาลีกุมารเมื่อได้รับพระบรมราชวงการจากเสด็จพ่อที่กล่าวว่าหม่อมฉันเลยเห็นอะไรเห็นแล้วเหมือนกันพระเจ้าค่ะว่าคนนั้นเป็นพราหมณ์ดูเหมือนว่าแกยังมีความต้องการจะมาขออะไรสักอย่างหนึ่งเป็นแน่แกก็เป็นแขกของเราแกเป็นแขกของเราแล้วลูกจะออกไปต้อนรับพระเจ้าค่ะตาชูชกเห็นว่าชาลีวิ่งมาก็เดาว่านี่แหละคือราชโอรสของพระเวสสันดรควรที่เราจะข่มขู่ให้รู้จักกลัวเราเสียก่อนแน่จะได้มันจะได้ไม่ลำบากในภายหลังพอกุมารเอ่ยคำต้อนรับว่าพ่อพรามทรงย่ามทรงบริขารมาเถอะหนูจะช่วยรับแกก็ขู่สำทับด้วยพรุสวาจาวาจาหยาบนะพรุสะประวาจาหยาบแกก็ขู่สำทับด้วยพรุสวาจาว่าไม่ไอเด็กน้อยจงหลีกไปจงหลีกไปให้พ้นไปเดี๋ยวนี้อย่ามาขวางหน้าคนเดี๋ยวจะถูกทำร้ายโอ้แน่แม้แกมาอย่างกับสุนัขกินแตนเอ้ากูมาได้สดับดังนั้นก็รู้สึกว่าเอ๊ะอีตานี่ช่างหยาบคายเสียจริงๆรูปร่างหรือก็อัปลักษณ์เต็มด้วยบุรุษสะโทษทุกประการไอ้บุรุษสะโทษหมายความร่างกายของคนประเภทนี้มันไม่มีอะไรดีใครคบหาสมาคมด้วยก็มีแต่โทษพลันตตาแกก็เข้าไปถึงหน้าพระที่นั่งของพระเวสสันดรแล้วก็กล่าวเป็นคำสมโภชนียกถาว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐพระองค์ทรงเกษมสำราญอยู่ดีหรือพระเจ้าค่ะพระเวสสันดรจึงได้ตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์เรามีความสุขสบายดีไม่มีโรคภัยอันตรายใดๆรบกวนเชิญท่านเข้ามาในอาสมของเราเถิดเราขอต้อนรับท่านด้วยความยินดีผลไม้ต่างๆทั้งน้ำผึ้งรสหวานของเราก็มีบริบูรณ์เชิญท่านบริโภคตามความปรารถนาเถิดตั้งแต่เรามาอยู่ป่านี้ยังไม่มีผู้ใดมาถึงที่อยู่เราเลยท่านมีธุระประสงค์สิ่งใดหรือจึงได้มาเป็นแขกคนแรกของเราในสถานที่นี้ เมื่อพระเวสสันดรตรัสจบโชชกก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงมาผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณเกล้ากระหม่อมฉันมาก็เพื่อจะทูลขอสองอกุมารทั้งสองขอพระองค์ได้โปรดทรงประทานแก่หม่อมฉันได้เถิดพระเจ้าค่ะนะเอาแล้วแกก็เว้าสื่อๆนะความจริงก็น่านับถือก็เหมือนกันว่าไหนๆจะขอก็ขอกันเลยสำหรับพระเวสสันดรยังได้ทรงตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์เอ๋ยเรื่องการบริจาคทานแล้วเราไม่ได้หวั่นไหวเลยเอาเถอะเราจะยอมยกให้แต่ถ้าว่าขณะนี้พระนางวสีผู้เป็นมารดายังไปหาผลไม้อยู่ในป่ายังไม่กลับ ถ้าจะกลับก็คงเป็นเวลาเย็นเชิญท่านพักสักหนึ่งราตรีก่อนเถิดนะให้ค้างคืนด้วยเพื่อว่ากุมารทั้งสองจะได้รับการตกแต่งประดับประดาจากพระมารดาก่อนพอรุ่งเช้าแล้วจึงค่อยพาไปนะพอรุ่งเช้าแล้วท่านพราหมณ์จึงค่อยพาเด็กทั้งสองไป เป็นอันว่าเมื่อตาชูชกได้ฟังคำของพระเวสสันดรจึงได้กล่าวว่าข้าแต่ขติยะฤาษีขติยะฤาษีหมายว่าฤาษีผู้เป็นกษัตริย์หรือกษัตริย์ผู้เป็นฤาษีนะก้าวกระหม่อมฉันไม่อยากจะพักอยู่ที่นี่แต่อยากจะทูลลาไปเสียในบัดนี้เพราะว่าพระมัทสีจะขัดขวางการบริจาคทานเพราะขึ้นชื่อว่าสตรีนี้เป็นอันตรายแก่บุญของทายกและแก่ลาภของผู้จะรับทานคำว่าทายกนี่แปลว่าคนให้จะทำอันตรายบุญของทายกคือคนผู้ยกให้แล้วก็เป็นทำลายลาภของบุคคลผู้รับทานด้วยคือผู้รับกระหม่อมฉันไม่ขอพบพระนางมัทสีแต่อยากขอทูลลาไปบัดนี้ขอพระองค์ได้ทรงตรัสเรียกสองกุมารและกุมารีมาให้แก่ข้าพระเจ้าเถิดพระเจ้าค่ะน่ะแกมัดเฉยๆฮะอยู่ๆแกก็มัดเอาเลยแกถือเป็นของแกเสร็จแล้วนั่นเป็นอย่างนั้นด้วยนะแปลกๆ คนนี่มันมีความเห็นไม่เสมอกันเป็นเพราะว่าในเวลานั้นพระเวสสันดรจึงได้ทรงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นก็ขอท่านจงพาสงฆ์กุมารตรงไปหาพระเจ้ากรุงสุนชัยผู้เป็นอัยการท้าวเธอได้ทอดพระเนตรเห็นหลานรักซึ่งกำลังช่างพูดน่ารักน่าเอ็นดูก็จะทรงมีพระทัยยินดีและจะพระราชทานทรัพย์แก่ท่านเป็นมากขอท่านจงพาไปทางนั้นนะเอาละสิ ฟังดูที่ว่าชูชกจะไปหรือไม่ไปใครจะไปเมื่อชูชกได้สดับพระวาจาของพระเวสสันดรแล้วจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระราชบุตรผู้ประเสริฐกระหม่อมฉันถ้าทำอย่างนั้นก็คงไม่พ้นพระราชอธิญาโดยที่จะต้องถูกกล่าวหาว่าฉกชิงลักพาสงฆ์อุมาลไปและอาจจะถูกขายให้เป็นทาสหรือก็ประหารชีวิตเสียก็ได้กระหม่อมฉันกลัวที่สุดคือการจะถูกนางพรามณีเครื่องมิตรดากลด่าเอาว่าไม่สามารถจะนำสงฆ์กุมารไปเพื่อรับใช้เป็นทาสนางจะด่าที่จนย่อยยับจะนี่แหละพระเจ้าค่ะไอ้ที่มานี่ความจริงไม่ได้ตั้งใจมาเองหรอกก็กราบทูลว่าอย่างนั้นที่มาเนี่ยก็เพราะว่าเมียใช้มานี่ระวังให้ดีท่านที่เมียอายุมากคนแก่มีปัญญาสาวเขาบอกว่าใครเล่าจะไม่รักแต่ระวังนะความรักมันเป็นภัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงตรัสว่าปิยโตชายเตปิยโตชายเตโสโกปิยโตชายเตพยังความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักและภัยอันตรายก็เกิดจากความรักแต่ความรักของพระเวสสันดรของนายชูชกนี่มันไร้ผลเสียแล้วเพราะว่าชูชกมาออกจากบ้าน หลังจากวันนั้นไม่กี่วันนางมิตรดาก็เจอกันหนุ่มรูปหล่อแม้ตอนนี้หนุ่มรูปหล่อก็เลยพานางมิตรดาเปิดไปเสียแล้วสำหรับชูชกผู้ใจแกล้วถ้ากลับไปคราวนี้ก็หมดแล้วเมียไม่เหลือที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าภายหลังที่กล่าวแล้วว่าภายหลังอมิตรดาถวายดอกไม้บูชาพระรัตนตรัยดอกไม้ในดอกไม้ที่มีสีสดสวยงามจึงได้มีสามีหนุ่มตะวันหลังเป็นนั้นว่าว่ากันต่อไปว่าพระเวสสันดรก็ทรงตรัสว่าถ้ากันนั้นท่านจะพาสองกุมารไปไหนกันล่ะชูชกก็กราบทูลว่าจะขอเอาไปขายเฮ้ และจะมอบให้เป็นทาสของมิตรดาพราหมณีนะดีไหมบอกตรงๆจะไปขายด้วยแล้วก็จะมอบให้เป็นทาสของนางมิตรดาพราหมณีซึ่งเป็นภรรยาข้าพเจ้าเป็นนั้นว่าในขณะที่ทั้งสองคือชูชกกับพระเวสสันดรสั่งสนทนากันอยู่นั้นสองกุมารได้สดับดังนั้นก็ตกใจทำให้ใจหวั่นไหว จึงได้พากันแอบหลังพระคันธกุฎีและก็เสด็จหนีเศร้าซ้อนไปตามพงรกด้วยกลัวว่าตาชูชกกิยตามาจับตัวให้ตกใจสันนรัวไม่อาจที่จะแอบอยู่ในที่ใดๆได้จึงได้พากันวิ่งไปทางโน้นแล้วก็กลับมาทางนี้จนในที่สุดก็ถึงกับถึงขอบสระโปกรณีจึงพากันลงไปในน้ำเอาใบบัวปิดประเสียนซ่อนประกายประทับยืนยืนอยู่ในกระแสชนในสระนั้นนางสีนี่ตัดเข้าไปสักนิดหนึ่งเมื่อกี้นี้ว่าตามนางสีนางสีตัดไปนิดหนึ่งเป็นนั้นว่าตามเรื่องจริงๆที่ละเอียดท่านบอกว่าอย่างนี้เวลาที่สองกุมารากุมารีคือกันหาและชาลี เมื่อได้ฟังตาชูชกกับพระเวสสันดรพูดกันเป็นนั้นว่ามั่นใจว่ายังไงยังไงวันนี้นั้นก็ไม่คลาดจากมือของชูชกทั้งสองยังได้พากันวิ่งวกวนเวียนไปเพื่อปราศจากเพื่อต้องการจะหนีแต่ว่าพอไปถึงสระโปกรณีก็แทนที่จะเดินเอาหน้าลงกลับเดินถอยหลังลงแสดงถึงรอยว่าไม่มีคนลงไปในสระโปกรณี แต่ว่ามีคนแต่ขึ้นจากปากสระจากสระโปกรณีการแสดงเช่นนี้จะให้พระราชบิดาและทูชกมีความเข้าใจว่าทั้งสองนั่นท่านนั้นไซไม่ได้ลงไปสู่ปากสระโปกรณีนี่ความจริงเรื่องราวจริงๆเขาเป็นอย่างนี้นะแต่สื่อที่กำลังอ่านอยู่นี่ขาดไปแต่ก็ไม่เป็นไรขาดก็เติมให้แต่เป็นนั้นว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเป็นนั้นว่าการรับฟังในเรื่องนี้เป็นพระเวสสันดรกับพระนางมัตสีหรือว่าชูชกจะมีโอกาสยกสองกุมารให้ไปได้หรือไม่ได้เอาว่าไว้กันไว้วันหลังก็แล้วกันเพราะวันนี้มองดูเวลาเข็มยาวเข้าเส้น30นาทีพอดีก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี